ongi etorri bertzea aste batez argizirina italdia irratsaiorat. Hemen txen gaituzue bertze behin hainbat konturen inguruan ondoko orduan goxoki solastatzeko. Ahots desberdinarekin gidaritza lanetan Amaia, gaurko emanaldirako ere hainbat gonbidatu izan handitugula aitzinatuko dizuet. Alde batetik Jose Mari Espartzarekin La Sima izeneko liburuaz arituko gara. Gaztelun Malerrekan aurdun zegoen emakumea eta haren sei seme alabak 50 metroko zulara bota zituzten duela 80 urte eta horren arira liburua argitaratu da. Bertzalde abuztuan ospatu ohi den Arantzarrok jaialdiaz ere solastuko gara Itziar Michelenarekin ibilbide oparoaz kontatu dugu Itziarrek. Erreketako arrantza garaia ere hasia dela eta lehenbiziko izokiaren ingurukoak ere ekarriko ditugu uinetarat Mikel Mugiroren eskutik. Gaurkoan izanen ditugunak aurkezturik, emanaldi hasiko dugu.
Urrundik heldu naiz luze, ibiliz bidez bide eta bide tako hausaka.
Datozen minutuetan eskualdean balarogei urtez jakina izan den historio baten inguruan solastuko gara, orain gontan argitara eman baita. Zehazki solasian ari naiz duela larogei urte Gaztelun gertatu zen hartaz emakume bat, aurdun zegoen emakume bat eta haren sei seme alaba, zulo batera bota zituzten eta hainbat urtetan horren inguruko kontakizunak egon diren arren, berriki liburu bat argitaratu da historia horren guztiaren inguruan eta guk ere Xorroxin irratian uineratu nahi izan dugu. Hortarako, liburuaren egilea Jose Mari Espartza daukagu telefonoaren bertzaldean. Eguno, Jose Mari.
Eguno.
Bueno, txalaparta argitelaetxearen bidez, La Sima izeneko liburua, zer gertatu zen Sagardia familiarekin, zehazki liburu hori argitaratu da, gazteleraz, berez, ke fue de la familia Sagardi dio izenburuak. Eta bueno, horren inguruan solastatuko gara pixko bat, ziur batek baino, entzule batek baino gehiagok, hurbilekoa izanen baitu historia hori. Bueno, hasiko gara kontatzen pixko bat, zer den gertatu zena edo nola kontatzen den gertatu zen ura, ez? Sarrera gisako bat edo egiteko zer gertatu zen 1936 hartako abuztuan?
Gerra garaian zen, hilabete bat jazeraman gerran, frentea zegoen hor bertan, Gipuzko aldean, mugimendu militar, mugimendu asko bazegoen, jendea urduri, jendea, bueno, gazteak gerrara joan ziren, batzuk voluntarioak, beste batzuk ezain beste, eta zeplako tensioa kaletan, eta, bueno,
testu inguru zaila.
Esaten da, bentsat, nik ikusi dudan paperetan eta hor sumarioan agertzen da, emakume bat, eta zei, seme alabekin, lapurketak egiten zituela, lapurketa txikiak, oiloak edo baratzak, fruta eta zera. Eta orduan, guardia zibiren gana joan ziren herrikoak, ez esanez lapurtzen zuten, eta ematen du guardia zibila, garaiko guardia zibilak, tiponeko ezaguna, historian, zeren da, gero, eguna horietan ere, Pio Baroja detenitu zuena, hor...
Donesteben, bertan,
zain? Donesteko kokartzen lan. Eta, omen, Guardia Zibilak esan zuen, nahi duzuena, eta badago erabaki bat, Gaztelun, udaletxean, bildu ziren, zenbait jende, eta erabaki zuten, herritik botatzea familia hori.
Sagardia
goen familia. Aita zegoen lanean, mendian, eugiko, zen ikatzegilea, menditan, eta emakumea hogeita la ordu etxetik ateratzeko, emakumea askatu zuen luzatzea berrogeita zortzi ordura ba senarra etortzeko, abizatu zuen senarra etorri, eta orduan herri guztietan ziren guardia armatuak, herriko guardiak egiten zuten, eskopetekin, eta detenitu egin zuten, ez zuten utzi pasatzen familia ikusteko, eta entregatu zuten guardia zibilei, ba, esan ez espia zela. Ezen espiarik eta guardia zibilak hartu zuten preso 8 egun, deus galdetu gabe, eta gero esan zioten alde egiteko berriro ba, zegoen herrira,
lanera.
Eta debekatu zioten gaztelun sartzea. Horan aita, ez egin izan zuen sartu, bera zen zera lagundu zuen familia, eta bueno, eta familia ja ordurako ja bota egin zuten erritik, eta instalatu zen, zera, egin zuten txabola bat, ba, 2 kilometrora edo, hor, kopa gainean ondoan, kopa mendian ondoan.
Hmm.
Eta horregon ziren, 15 egun, eta abuztuaren 30ean...
Alegia, emaztea, aurduan, eta 6 semealabak. Zeren berez zazpi ziren, ezta?
Zaharrena, 16 urtekoa, eta txikiena, urte eta erdi.
Baina gero bertzea, seme bat ere bazuten, lanean zegoena, ez? Hori da.
Aurduan, bera aurduan zegoen, eta gero, bat zegoen, beste seme bat zaharrena, seme zaharrena, 18 urtekoa, zegoen lekarotzen lanean.
Hori da.
Eta horregon ziren, 15 egun, gozez, eta aurrak eta joaten ziren, Doneste beraino, ba, zeren hanba zegoen Juana Josefa zen emakumearen izena. Juana Josefaren arreba hanbizi zen, eta joaten ziren, jateko zerbait, gero ba zegoen beste lagun bat, Teodora Larraburu ere laguntzen zion.
Aleia, familiak ez zuen rekursorik edo, eta orduan ba, emakume horren aizparen etxera joaten ziren janari pixko bat eske edo bila,
claro,
eta lagunen batek ere eman zien, ez da?
Bai, egun horietan, abagoz egun horiek, eta baina, klaro, emakume hori, Petra Goñi, ba, bere zenarra kartzelan zegoen ere, eta Donestereko kartzelan, Guardia Zibil berberak detenitua, eta preso zegoen, eta 6 semealaba zituen ere.
Claro.
Orduan, laguntzen zuen eta
altzuen moduan, ez?
Familia horretaz gogoratzen da, ba, atzo bertan kontatu ziguten historia berdina, ba, lenguzuak gogoratzen dira, nola Martina alaba zaten zuen, jo, nahi du zurekin geratu, nahi du etxe honetan geratu, heldu nahi berriro txabola, mendiko txabolara, bueno, txabola bat, iratxe eta lau zera ba abarrekin egindakoa, osea mendin ziren, eta sanzion bere izabak esan zion, Petrak esan zion, jo, ezin dudala, behitu nola nagoen ni, 6 semealabarekin eta gizona kartzelan, eta joan behar izan zen, eta claro, familia hori geratu zen betikotz ez pena horrekin, zen esaten zuen, ba, geratu izan bazen
beretzean
ezen desagertuko, gau hartan desagertu zuten bezala. Historia da, abuztuaren 30ean, ba, zua eman zioten
txabolari,
eta desagertu zen familia. Honor izan zen, ba, bueno, hor badago, bueno, liburanen agertzen dira izen asko, baina zehazki ez ziren akusatuak izan ziren, bota egin zutenak, bota zutenak agian eldute zerikusirik etxetik botatzea edo leizera botatzea eta gauza berdin, ezagutzen dugun erritik bota zutenak, baino nola baitana lotuta dago, egia da gauza bat ekarri zuen bestea, eta gertatu zena den gero gero familiakoak danak ziren, eta aldakiz zer, edo beldurra, edo euskalo zergatik, danak erabaki zuten izilik mantentzea, eta orain arte, ba hori bilakatu da tabu bat herrian eta inguruko herrietan, baina mundu guztia badaki edo esaten da, degarreako leizera bota zutela.
Alegia, familia, ama aurdun eta sei seme alabak zulo batera bota zituztela, ezta?
Bai, eltakite zera, ba, edo bizirik, edo no, nola, zuloa ikaragarria da, 50 metro ditu, hori da, ba, 16 pizuko etxe bat bezala, sekulako altura dau, kasi vertikala da, eta esaten zuten ba, bakarrik lau tiro entzun ziren, gau hartan, lau tiro, ba, bueno, ba, zazpi pertsonak ziren, bueno, euskal hor badago ja beste zera, egun batean zerbait ateratzen baldin bada, ba, bueno, ikusiko zen gehiago zer gertatu zen.
Alea, hipotesia dela, ez? Lau tiroa ditzen zirela, ba, irakurri dut batzuk izaten altzirela aurrak agian negarrez hasi zirela, baina hori ere aditu egin zitekela, beraz, ez dago agitza argi.
Aurrak negarrez ziren, azkeneko eguna bere laguna Teodora Larraburu bizitatu egin zioten, eta gero egin zen epaiketan bera esan zuen nola aurrak negarrez ziren, gozez, bat gaizorik zegoela, Juana Josefa ama zegoen ba, alkataren gana joaten, gero Miguel Taberna bere etxearen jabea, zeren bera maizterra zen, eta tipo boteretsua, ba esan ez jobar, zuk zerbait egiten baduzu ez naute botako etxetik, eta zera, eta emakume mugitu zen, gero dirua eskatu zuen gizonari, gizona bidali zion dirua herriko batekin, Miguel Gubiarekin, gero gerran hil zena, eta bueltatu zion dirua esan ez, bere familia dezagerturik zegoela.
Bale, ez zuten sekulan jaso, emakume horren senarrak bidalitako dirua, ezta?
Ez, eta laguntza, ez zioten utzi. Guardia Zibilak ez, herrikoak eta Guardia Zibilak ez zioten utzi, joatea laguntzea ere. Ez oso zeria gogorra eta bortitza. Nik uste dut, bai Nafarroan eta bai estatu guztian da egin zen krudelkiderik handiena. Eta oso arraroa da, zeren ba, zonalde honetan, bailara honetan, ezen eman, herriberan eman zen errepresioa gerra garaian. Herriberan sekulako zarrazkiak egin zuten, afusilatu asko, baina Malarrekan, Bortzirian, Bartanen ere, eta ez ziren hainbeste afusilatuak izan. Naiz eta hor mugan egon, eta zera frenteren ondoan egon ere.
Gerraren hasiera zen gainera.
Oso arraroak, familia horrekin gertatu zena oso mingarria da.
Berez, arrazoia zer zioten zela? Emakume honek olioak edo tabarazkiak lapurtu egiten zituela?
Momentu honetan, gerra garaian, oza, eunaka gizon ibiltzen ziren mendietan ies egiten. Eskapatzen. Zergatik? Zeren, afusilatzen ari ziren, Iruña aldean eta Herribera aldean, eta zera, orduan, jende, eunaka jende, eskapatu zen, batzuk, Katalunia aldera, han Republika zelakot, eta beste asko, Frantzia aldera. Zu ikusten baduzu mapan, Iruña eta Hendaiaren Hendaiaren arteko bidea, ba, hor dago zonalde hori, Gaztelu hortik dago, orduan, bai. Eta horregatik egiten zuten guardiak herrietan. Egiten zuten guardiak, zeren jende asko eskapatzen ari ziren, Frantzia aldera, eta gorriak zirela, eta orduan, menditan, ibiltzen ziren jende hori ere, ba, seguro lapurtzen zutela. Oilo bat, edo fruta, edo
patata batzuk,
eta orduan, gero, eta gainera esaten dute, gainera ez zuten leporatu bakarrik familia honi, gero, Larraburu familiari ere, leporatu zioten lapurketak egitea, familia hori ere, Larraburu familiare bota zuten herritik, zera, orduan, eta gero esaten da, batzuk esaten dute, familia hori desagertuta gero, lapurketak jarraitzen zuten, egiten, normala zen, militar asko baziren inguruetan, eta lapurketarik handiena militarak egiten zuten, zeren eskatzen zuten dana ejertzitorako, animaliak, kotxeak, txatarra, eta sekulako usketak egin zuten herri guztietan. Orduan, hori izan diteke arrazoia, baina egia da oso arrazoi txikia da. Beste arrazoiak, bueno, ba, egin zen epaiketan, ba izlagatzen dira beste gauzak. Leku guztietan, esaten dute oso emakume edarra zela, oso polita, batzuk esaten dute, erreraz esaten du, que estaba de buen ver, olako gauzak. Eta bereziki, Guardia Zibilaren informetan, ba, sekulako aztokeriak esaten dute. Ba, emakume hori emagaldua bazela, zeren auskalo bere seme guztia beraren akzidela, eta bar. Hori hor ikusten da...
Bertzelako arrazoiak ere egon daitezke.
Zera, emakumeekiko alako erakartasuna eta frustrazioa eta hor izan daiteke beste gauza. Gero, Juana Josefa eren familia pizka bat liberala, bueno, liberala, ez ziren liberalak, ziren gero hauteskundetan, oso kuriosoa da, hauteskundetan, 1936ko hauteskundetan, Dona Maria Gaztelun ezen izan, ez da botu bat ere eskerren alde. Boto guztia izan ziren zera, eskuinentzako, Espainiar eskuinentzako, edo batzuk oso gutxi PNV-rentzat, abertzalentzako. Baina
gorria
bezala, ez dira, gorri bakarra edantzekoa izan zen bere koñata, kartzelan zegona. Baina gero, zera, ba, bai Maria Josefa aurduan eskondu zen, bere arreba, ba, eskondu zen ja beste seme bat izaten zuenean, bere zenarrarekin, eta esan edut, olako gauzak erretxiketan, ba, emaku eta garai hartan, ba, bueno, emakume, alako fama txarra jartzen diote, eta esaten du gauza horiek nola bait justifikazioak, bueno, justifikazioak hori zin da justifikatu inolaz ere, baina esplikazioak emateko, ba, izan behar dira oso, igual, esplikazio pila bat eman daiteke, bat ere, eta justifikazio bat, baina ulertzeko pizka bat, bestela,
krudelkeria hori nola izan duzen.
Lapurketagatik ez da posible. O sea, dira elementu asko, dira gerra alde batetik. Hori bueno, importantena. Ez upentza, molaren zera bandoa, zer esaten zuen, garritu behar dugu herri guztiak de indeseables esaten zuten.
Zoritxarrez eskualdean ere pairatu zen errepresio hori ezagien Nafarroa egualdean bezala, bino olako historiak eta bertze hainbatek ere erakusten dute. Aipatu behar dena da, atzo egintzela liburu honen argitalpena, eta egondu zela momentu klabea, zeren irakurtzen nuen hainbat artikulotan, ba bueno, Juana Josefa Sagardiaren seme zaharrena bizirik atera zen, bera ez baitzegoen han, ura ezkondu egintzen eta beraz, ba, haren emaztea eta Sagardia familiaren ilobatako bat atzo ezagotu zirela, alegia, historia hau gordean egonda eta bizirik mantendu diren protagonistak ere ez dute elkar ezagotu, nolakoa izan duzen pixko bat atzoko aurkezpena eta gien elkartze hori, ez?
Hori izan da familiak izan dira liburu horren zera ba, bultzada eman duena. Ba, nik historia hau ezagutzen nuen duela urte asko. Duela urte asko, Navarra 1936 libura egin genuenean, baina ezagutzen nuen gaia, baina utzi genuen, ez nuen ukitu. Gero, deskubritu nuen, kausa 177 Nafarroako juzgadoren artxibotan, eta hori oso arraroa da, hori kontatu behar da ere, zeren eltapo, zergatik irikizen epaiketa bat, sumario bat, zera horrekin, baldin eta Nafarro osoan 3000 afusilatok izan ziren, eta ez zen ireki ezta sumario bat ere. Eta zergatik hitz egiten da, hor, herri txiki batean, historia latzon honekin, zergatik irikitzen da hor. Ba, esplikazioa da, omen, familia hori bazuten, izeba bat, zagardia generala izan zena, eta militar horrek sekulako importantzia zuen momentu horietin, eta bera izan zen, kauza hori, edo sumario hori iriki zuena eta bultzatu zuena. Sumario hori, 10 urte iraundu zuen, 10 urte. 3 aldiz itxi egin zen, 3 aldiz iriki berriro. Eta azkenean, esaten da, esan zioten generalari, usteko, zeren, karo, Frankoren erregimena, zikintzen zen alako krudelkiriarekin, eta, ez itxaren komeni, eta geldirik egon zen. Bueno, horren ni deskubritu nuen, sumario hori, duela zenbait urte, eta horren fuertea irutu zitzaidan, berriro utzi nuen gaia. Zenor, agertzen ziren izen guztiak, historia guztia, eta nik esan nuen, ni zertarako atera hau, baldin eta ez badaude inor familikoak, eta bueno, desagerturi daude, bueno, Gaztelu gaur egun herri zoragarria da, eldute zerrekusirik duela 80 urte gertatu zenarekin, oso herri josoa, jendea, oso majua, eta ezen zertarako alako disgustu eman,
Hautsak astindu, zertarako batean.
Hautsak astindu. Baina, zer gertatu zen? Bueno, alde batetik, agertu zen, zera, Iñaki Indarten, zera, gorputza, Leize Berberan.
Pako Etxeberriak bera gainera egin zituen lanak, ez
claro,
da?
Claro, gero, konturatu ginen, nola, zera, memoriako erakundeak baziren, zima hori do Leize hori zartzeko nahian, eta hori, orain badago deitzen dena Ley de Memoria Histórica. Eta orduan gorputxo hori berreskuratzen ari dira. Nafarroan badira 4 leizeak hau hori bezalakoak, eta irutan ja hartu dute gorputz guztia edo itzi egin dute, eta leize hori jarraitzen zuen irekita, eta gainera zabortegia bazen, eta gainera beste gorputza botatzen ari ziren, Iñaki Inder bezalakoa. Eta horrean, nire konturatu nintzeka, polizia etxe ibiltzen zen galdezka, eta jende guztiak badu buruan 36an gertatutakoa ere, horrean. Nik ikusten nuen hori nola edoala atera behar zela. Ni ateratzen ez baru, beste batzuk ateraren entzien. Baina ezke gero, ezagutu nuen familia, eta galdetu nuen, eta topatu nintzenean familiarekin, beraien artean ez ziren ezagutzen ere, baina Donostin ezagutu nuen Petra Ezagarriaren alabak, lenguzu propioak, leizera bota zituzten erekin, eta joareko, eta konturatu nintzen, familia hori, bere eskubidea bazituela ere, egon ziren, joazi ziren, gauza kontatzen zen, sufritu zuen bere ama historia horrekin, beti familian gorde egin zuten gauza badela, eta gero, Iruñan, Iruñako residenzian, topatu nintzen, Gloria Pedroaren arekin. Gloria Pedroarena eskondu zen...
Seme zarren arekin, ez?
Zera, anai zarren arekin.
Hori da.
Eta gauza bera, kontatu zidan, nola bere zenarra hil zen, gauza horrekin buruan, jobar, eta beti gainera...
Bere anai arreba guztiak eta bere ama.
Ba, bere ama eta bere anai guztiak. Gizona oso federuna zen, beti errezatzen zuen, otoi egiten zuen zera familiagatik. Bueno, holako historiak, eta kao, horren konturatzen zira, hor, badagola zerbait, beti mina egingo egingo duela, eta horren nik erabaki nuen, bueno, hau, atera behar da, arrazoia asko gatik. Ezaten da, eta egia da, psikologak ezaten dute, mina transmititzeko tresnariko berena isiltasuna da. Isiltasuna kristo mina egiten du, gordetzen baldin bada, zeren gero gainera historiak mito bilakatzen dira eta mito bilakatzen da leyenda, eta ja, hori da zindaken du. Hor, geratzen da, betirako kulparik ez duen herri batean, geratzen da sekulako fama, eta bakarrik, sartzen bazira interneten, hori ere impresionatu nindun. Sartzen bazira interneten, eta jartzen baduzu gaztelu herria, ikusiko duzu, amar lerro, kontatzen herriaren historia, kontatzen du Eliza zer den, festak noiz batzen, lau tontukeriak esaten du, eta gero, luze, hitz egiten, zera, el krimen de gaztelu, eta hori. Hori, herri bat ezin da betirako sama hori gainean eraman. Hori kendu behar da, zeren beraiek ez dute kulpaga. Jendea, gainera, hori gauza bera egin genuen Nafarroko herri guztietan. Herri guztietan, ba, publikatu genuenean liburu famatu gura, Navarra 1936, pentsatzen genuen, jo, igual, azarretuko ziren bata besteen artean, eta ez, azkenean, ba, lurperatu zen, eta gauza, zauriak, zera, ba, zendatzeko balio izan zuen historia kontatzean. Mm-hmm. Baina geratu da beti hor atzean gazteluko historia hori.
Ia ba, gazteluko historia honek edo liburu honek laguntzen duen pixko bat argitzen. Denbora gainera heldu zaigu, gustora solastuko gainak oraindik ere bertzain bat gaien inguruan, dena den aipatu behar da, ba horixen, liburua atzo ba aurkeztu zela, jada argitara eman dela, eta beraz, bai gazteluarrek, bai eskualdeko ba kide guziek, bizale guziek, nahi duen hainak, ba liburu hori eskuratu alizanen duela, txalaparta argitaletxearen eskutik, eta, bueno, ba, Jose Mari Esparza autoriaren eskutik ere. Hontantzen utzi beharko dugu, Jose Mari, mila esker,
bai,
ba, gure uinetan hau guztia azaltzeagatik, ea ba, zalantzaren bat zuenak zerbait argitu izan duen, eta beraz, ba, dei egingo dugu, gainontzeko galdera guztiak, ba, senarrarekin zer gertatu zen jakiteko, semearekin, eta historioarekin berakin ba, zer gertatu zen jakiteko, liburua irakurri behar dela beraz. Bueno, mila esker, Jose Mari, hore bat izan da gure uinetan izatea, ongi segi eta ia ba, liburu honek beharrainako erantzuna izaten duen. Eskerrik asko, ongi segi.
Bale, aur.
Aio. Segidan Itziar Michelenarekin Arantza Rock musika jaialdiaz ere solastuko gara, ark bai bilbide oparoren inguruan hainbat solas uineratu ditu.
Bera txiki-txikia zen egilarran eta orduko oroitzapenik ez du geroxeago hasi ziren beurek ere frontoi ingurura hurbiltzen edo behintzat arratsalde partean giroaren berri izatzen. Arantzako gaztea asanbladan sartu ateraldia eginen dugu, gaur-gaur 24 urte baditu, duela 20 urte 4 urte bertzerik ez. Itziar Michelena, egunen eta ongi etorri.
Egunen, eskerrik asko.
Zer moduz?
Ongi, nintzen. Arantzaletik ongi.
Zu guino pixka bat gaztexeagoa eta duela 20 urteko oroitzapenik batez.
Ez. Baina dela bide, 20 urte ni laburte bertxerik ez nitun, eta orduan, bueno, ez nintzen beste zeren tetzen ez. Jala ere, bueno, beti aditzi izan dugu ez, gara hartan zen mugimenta izaten zen, zen baien debiltzen zen, kontzertutara, zelako movimentu herrigin, herritarak berak, dena antolatzen eta kontent. Horre, ez dugu bizitu, nio bai alizitzaigu, hori ez, urte-zurte gara hartako kontakizunak eta dena.
Arantza Rock, ja dagoeneko izen hartu duen jaialdia da.
Ba, nik erraren nuke jaialdi izaguna eta ospetsua dela Euskal Herri guztien. Hore, zer hanik ez da gara hartan ez, azitelikan zein darrazun, Euskal Herriko jende pilean mugitzen zen, ba, gara hartan ere kontzertu zuten indarren gatik anta dena, tortzen zuen taldik ere agitza-agitza ezaguna ziren, puntakunak, eta orduan, bueno, zuarrizko indarra bai. Gero gara bezagun, egal pixko bajatu zen indarra, ba, ez dakit, 2000-2000 urtina da etzen egin erantzarok ikan, eta gero ondoko urtetan pixko baitu neko motxile bildi zen, ino gero bukaera aldin ezken urteotan mekin dugu berriz ere, ba, ez dakit, erantzagun, oengo, orain aldira da egokitzen ez, taldekin ere asmatu dugu, indar berriek ere bilutugu eta gure gogotsu ginen, eta orduan berriz ere randezagun indar hartu dula, eta ta, jendea honi zibiltzen da, eta gure ba, konten gabiltza hor.
Bueno, hor, bos pasei esalditan, ez, historiaren berri eman diguzu, gehigarren edizioa aurten, abuzturen 22an ospatuko du, Arantza Rockek, eta Gaztea Asanbladak, zerbait berexia prestatu nahi du horretarako?
Bai, hori da. Aurten nahi zen, 20. Edizioa, erramezala, eta amabortzen hasi ziren dauden antoltzen herriko gaztik. Eta urte bat inezta egin, 2003. Urtin, eta horren aurten tokatzen da 20. Edizioa. Eta, bueno, horrek erran edun, erran nahi berexi horrekin eta simbolismo gutziakin eta pentsatu dugu, ba, aurten ez, Arantzarok erizaratxe. Ona merezi dula, eta hori, bueno, ja antolakuntzan hortxe gabiltza sartuk, eta erran dezagun, ba, egit bereiz izanen dela, izan ere, lehenbiziko edizio hartako talde berdinak, torriko zaizkigu Arantzako plazara. Hain zuzien izanen dire zutagar, EH Zukarra, eta ja, aspaldi honetan desagertua den baldin bada, taldea, nino, bueno, Arantzarok aurtengorako bilduko dira, eta torreko dire euren kontzertu eskaintzeko. Eta gero, bueno, aldaketa txiki bat edo gehigarri txiki bat izanen duguna da gaupasa akautzeko edo diele punto izanen dugula gurekin.
Ja, programaren berri eman diguzu, eh? Laurogeita bau hartzean abiatu zen Arantzarokiko ibilbidea, eta pixkat horretaraz ditzagun, xehetasun batzuk eman ditzagun, ez? Horre, aterpekoek lehen aldiz, Arantzarok antolatu zuten, aterpeko aparkalekoan, garai hartan aparkalekoa zegoen, gaur egun, bueno, aterpea dagoen toki hortan, orain alberga berria dagoen inguruan. Musikari herritarra den Iban Zugarramurdi aterpekoa bera, baldin badako bateriole zen, eta estreineko kontzertu horretan, ba, EH Zukarra, Zutagar eta baldin badataldeek jo zuten musutruk. Aterpeko lagunek ba, musika talde batzuekin zuten harremanak haunitz lagundu zuen, jaialdi hori aintzinera maten, eta bueno, kontzertu jendetsuak izan ziren urte hartatik aintzinera hor urte batzuetan, bizpairu urtetan, aterpeko inguruan, ja urrengo urtetik Gazte Asanbladak ere ardura hori hartu baitzuen, ez? Itziar?
Bai, hori da. Aizte, erramezala, bueno, gu, nik bentin gara hartako deus ezin duz kontatu, zuk, omenitza zabaiko dakizu, zenek bizitua gainera, eta bai, gara hartan ez, ba, ze antolakuntza, ze taleket horri ziren, hori da, pues, aterpeko zekizten harremanei eskerta ere ez, musutruk torri, hori bai, zugarria da ez, gero baitere, ba, nola, erri guztia ez, antolakuntza hortan erabat hartu zen, bai. Erabat implikatuk eta kontent, bai ez guri, gara hartako, gazasema akidik ez, kontatu digute, nola ibiltzen ziren, erotuk, denantolatzen, herri guztia implikatzen zela ez, ba, gauza bakotxetan, bakotxak badu bere abiltasuna ez, eta orduan hartan laguntzen zula bakotxak, eta lan honiz, baina denan gaindikan, denan ilusioa eta parte hartzia. Hori, geran, aditzen dugunikan, hori sortzen zaitu goriko ba, emozio bat ere bai, eta pena ez, ba, ez genula hori dena bizitua izan, eta ikusi, eta sentitu, baina, bueno, alare, Uh-huh. Ez da gauza bere, baina, bueno, hortan gabiltza, saiatzen gara gure bai, eta, uh-huh. eta ber, eta guain, bueno, hogei garren edizioa dela eta baita ere, nahi genuke, hori, garai hartako gaztasemak idikin bilu, eta aberdenak edo gehienzunak elkartzia lortzen dugun, eta denan indarrakin eta ideiekin eta hola, ba, egun eder bat antolatzen dugun, eta hortako, proiektuko duguen errateko, antolatu dugula hortzulentako maiatzak 8 bilera, ba, denentzatez bilera idekia aterpen Ilunabarko 7:30, eta hori, aldun guztiak eta ilusodun guztiak ba, etortzeko, eta haber gauza jarrak ikintxogun.
Bueno, hasierako urte haiek, gero frontonera pasatu zen kontzertua eta azken urteetan plazan egiten da emanaldia, jaialdia, prestaketetan ari zarete, aurtengorako, abuztan 22-ko, eta azuk aipatu bezala, bilera egin nahi duzue, belaunaldiz belaunaldi, gazte asanbladak ere bilakara izan duelako, eta hasiera hartako gazte asanbladako kideak, gaur zartxeagoak direnak edo garenak bilduz. Zer gehiago, hor berrietan ematen genuen, ba ordutikan unatarteko argazki bilketa bat egin nahi duzuela, materiala ere bildu nahiko zenuketela, ez dakit, lanean buru belarria zabiltzate itziar?
Ba, goi hartu dira, gu gaur egungo gazte asanbladakidek elkartu gara, eta bueno, ja talde hori lotutxugu bai, bueno, hor gabiltza guen nik igual alde ekonomiko hori begira eta hor negoziatzen saiatzen edo, baina bueno, ja dena aldotatu dena lotua dago, eta gero hori, hori garrera edizionetan nahi genuke, ba, bueno, a ber, herriak ere enaundi batin herritar guztie parte hartzen duten, eta hor duen, ba, zuen gana hurbildure bai ez, orduko gaztingana, ba, zentzako eragitz berexia delakun eta badenak elkartzeko. Eta gero bertalde batetikan, hori da, zukarantzun bezala materiala bildu nahi genuke, alde batetikan urtero izan diren kartelak, horiekin adibidez, ba, oainik ez dugu zehaztu, bino, edo egunin bertan edo lengotik ez, erakusketatxo bat baratzeko, izan duen evoluzio eta den ikusteko. Bertalde batetik nikik ere bai, garai batin urtero atetzen ziren nikik, izugarrizko salmenta izaten zen, eta bueno, dena badakigu, ba, gure armarioko txokotan badugula urteroko kamiseta, ez? Orduan, horiek ere bilu nahi genituzke. Eta batez ere, bueno, mendikan dei egin, aber norbaitek bat duen 85 urteko, lehenbiziko urteakako nikin bat, edo sarreran bat, edo hola. Eta gero bertsalde baitore, ba, argazkik, ez, igual, garai batzen ez ziren, hain bertze argazki zanen, guain bezala, guain ez baita bertzerik. Nio, bueno, nolatzek ere, baldin batzu argazki zarrak eta, ba, horik ere lortzia ustutuko ditzaiguke, ba, gero, ba, erakusketatxo bat diteko, irausteko, eta garai zarrak pixkot, hori ditzeko, eh?
Bilketa hortan ari zarete, ez dakit, nolako erantzuna jasotzen ari zarete, itziar?
Bai, bueno, alde batetik ikusten dugu jendia hitz kontenta ilusionatu dagoela, ba, gara izarrabilik horretu izta, bueno, jendean biz emozionatzen da, eta ari gara bai, badire, bueno, herritar batzuk baiuztenak urtereko kartelak eta gordik, eta eurekin kontaktu gaude, eta argazkin aldetik guain hartu ikusten eko movimenta txikile dagoela, eta, bueno, a ber, jendia zen den armariotan arrautzak enduta argazki bilatzen eta aberri altzen izkibuten.
Hoi da, zuk aipatutako arrazi hori, ez? Duela 20 urte, ozta batzuk izan entzuten mugikorra. Gaur egungo aintzinpenik edo aurrerapenik etzen, eta nos nahi gaur egun bueno, mugikorrakin argazkiak ateri eta bidal ditzakegu, gorde ditzakegu. Horrek ere behar bada zailtzen du, ez, bilketa hori. Mino, bueno, behar bada norbatik izan entzu.
Bai, hori da. Eta, bueno, hori da. Argazkin ez denez hain erraxa, pentsatzen dugu nikik adibidez baiet, ez? Mm. Denak, herritar guztiak erduzten maitxugu, ez? Urtero, bueno, ez simbolikoa da, eta beti, erduzten den zerbait da, eta orduan, ba, horiek, ez? Aber, bialtzen aldizkiguten, eta kartelak ere. Mm-hmm.
Bueno, erran beharrik ez dago, musika taldea unitzek jo dutela Arantzarroken, eh? Euskarri mailan ba, punta-puntakoak izan direnak, baita eskualdeko taldeak ere, haunitz pasatu da Arantzarrok jaialdian?
Bai, bai, bai. Ba, urtero ez, lau bat talde jotzen zuten, eta bueno, bat ez ere lehenbizteko urtetako kartelak eta ikusita, ikusten da taldik ezagunak ziren, ordu hartako potentenak, eta zerrenda hitz luzia eta handia da, ez? Nuzu lagunduko jazu, ba, Zutagar, Latzen, Etxaiak, Baldinbada, Ezea, Betagarri, Berritxarrak ere bai, eta gero, bueno, ba, azken urtetan ja famatuguk egin direnak edo, ba, Bendeta, Zeamaiz, Zezatek, Esnebeltza, behin joiotan etorri zaigu, eta bueno, eta bar luze bat, eta gero azken urtetaren betire zaiatu gara, ba, inguruko talden bat ere ekartzen, ba, beraien bidez, aukere emateko, ba, ingurun jotzeko, eta
horregatik. Bueno, Arantzarrok jaialdia izena hala du, ez? Duela hogei urtetik izen hori hartu du. Azken urteetan, bueno, izena mantendu baldin bada ere, musika estiloa pixkoat aldatu da, emanaldietan. Itziar.
Hori da, aldatetik hori estilo aldatu da, ikusi gero, bueno, alizuten momentu bat, ba, garaiak ere aldatzen dire, zaurdun, ba, gazten guztuk ere bai, eta jendian ora mugitzen den ta, ba, aldatzen da, ez, hori da, bizilegia, aldaketa. Eno bat entzatu genuen, Arantzarok izenak ezintzula aldatu, ba, erramezun guztian gaptik ez. Orduan, ba, ez da, Arantzarok izaten segitu, ba, bai talde desberdinak ekarritugu, eta bat ez ere, ba, estilo desberdinak. Ba, beti zaiatzen, zaiatu izan gara baina arte, ba, zonaldeko talde bat ekartzen, gero igual roka lantzen duen talde bat, bertaldetik ezka ere bai, lasaixigu, gogortxigu, jola, eta gero azken aldin, ba, beti bukaeran kautu izan dugu, ba, bai DJ batekin, edo berbena batekin. Orduan ikusten den bezala hori, ez? Rock-rock, ez da? Jo, bueno, duke pentsatu genuen, ba, izena ez tegen aldatu, eta horrekin segitu dugu, eta hori batez ere, ba, alek eta jende gehienan gana urbiltzeko asmo horrekin. Eta gero baita ere, azken urtetan aldatu dena izan da, kontzertuk egiten aterpen hasi ziren, gero handikan frontonera ekarri zituzten, eta guk azken alditan plazan egiten dugu, ba, egiten zitegunako plaza idekigua dela, edo jende urbiltzeko ere erresagoa dela. Eta hor du metire, ba, jendin gana lehetzeko asmo horrekin ez, ba, azken aldin plazan egiten txugu.
Bueno, hori guzia aipatuta, batez ere zenbait gauz azpimarratu behar ditugu, ez? Bilera dela hortziralunetan, arratsaldeko zazpiterrietan, Arantzako aterpean, eta gonbidapena luzatua dela. Edonork, batez ere herritarrek hurbildu nahi baldin badute, pres baldin badire eskua botatzeko, badela zerregin, hoi batetik, ez?
Hoi da, alde batetik kan, hori, bilera hori, jendiri abusatu dugu, ez? Zuzen ikan gara jendingana, ba, gonbidapena emanez, eta nahi genukela, ez? Bera ere hurbiltzia, ba, bere oroitzapenak aditzeko, eta batez ere, ba, oan ja, aurtengo hontan murgiltzeko, ez? Lan handitza da egiteko, bai egunen bertan, baina lehenagotik ere bai, eta orduan, ba, kotxak ez, alden modun, bere apurore ematen badu, ba, denantzat handia izanen litzeke, eta hori nahi duguna, ba, elkarlana bultzatu, eta batez ere, bueno, generazio desberdinak elkartu, eta denen artin lan egin, eta ongi pasatu. Eta orduan, hori ziren, behi hori zabaldu ez, albadute ba, agertzeko, ordea harremankain hartzeko, eta bueno, egun hortzi lontan ezin baldin badut ere, ba, gero ere ongi etorrek izanen direla, ba, alduten hortan eta nahi duten hortan, ba, parte hartzeko.
Bertzetik, oroitaraziko dugu, argazkiak bildu nahi dituzuela, eta Arantza Gaztea asanblada bildua gmail.com ere hortxe dagoela, ez? Argazki horiek bialtzeko.
Hori da, argazki batzuk edo materiala, ez? Ba, orduko sarrerak, niki, kartelak, edo zerrez, arrautu ezkero, bari otera, elbide ortera bidaltzeko, edo bertzela, bueno, badak, dera badakigu, herrin elgarri zautzen dugu, eta hor dugu, ba, eozineri emateko, eta listo.
Ba, Itziar, ez dakite bertzerik gaineratuko zenuken? Urte berexia, egun berexia izanen da.
Hori da, hor dugu, hemendik armenko genukena da, ba, jendia nintzeko ez, honen merezi dula, herriak merezi dula, arantzarokek, ez? Merezi dula, orduan ba, aber, alek eta jende gehiena elkartzen garen, urte berexi honetan, ba, zaratire berexi antolatzeko, herritar gutxiak batin, herritik de herrian zat, eta, aber, animtu eta, hori xe, denak elkarrekin zerbait ederra inen dugula, seguro.
Gaur egun gaztea asamblea da osasuntzu dagoela Arrantzeke?
Bai, batzu biltzen gara, hor gaudenak ilusiukin gaude, badakigu erronka hundila dela urtengo hau, eta, bueno, nezkenen ongi pentsatu dugu, eta batez ere bekusurik Arantzaroken merezi dula ez, ba, elkartu gara, eta nik uste hitz indartsu gaudela, eta kontent. Eta baina, bat, zer errandik ez, aseguru gaudelako bertze laguntza handi bat ere izanen dugula, eta hor dut alde horretatik kan tabide nekusi indarrekin gaude eta ilusiokin.
Ba, Itziar Mitxelena, eskerrik asko gure hartan izategatik eta nahi duzuen arte.
Ba, eskerrik asko zuri.
Ongi segi.
Ongi zan, aio.
Eta akitzeko, Bidasoa ibaian arrantzatu den lehenbiziko izokiaren inguruan solastatuko gara Mikel Mugirorekin.
Eta Bidasoako lehenbizikoa, edo lehenbiziko, amuarrain erran behar nuen, lehenbiziko izokina, hoxe, aterazuten kanden, maiatzaren batian, baina zarrantzako lehenbiziko egunarekin, eta hor bertzeak bertze, bueno, lan hoietan nola nahi ere, erreka zaindari, dugun Mikel Mugiro, biologoarekin, eta herramezala, zaindariekin solastatik gura, zer moduz, Mikel?
Ongitazu, Josetxo.
Hora, xe, ongi, ongi. Eta, bueno, hor, ez dakit, anjustere, gun hortan ala suertatu zinen, maiatzaren batean izokina atrazen eta momentu hortan?
Ez, ez, nintzen lanian, ez.
Baina,
bueno, gainera, pues, hori, edabidetan eta jakin nuen, atraia zela, ja, bueno, beti, ez, azken urteoketan, bada, esperantza hundi ere minziko egunian atrako dela, eta aurtenea ala izan da, ere minziko egunian, arpatu zuten.
Bueno, ixe, gainera, besta eguna izan, eta hor, pensatzeko da, inbertze jende, horren zain egonen zela, eta itutugunez eta, ja, bezperatik edo, gauetik eta ibili omen zen horri hendia zain bere txanda hartzeko edo.
Bai, bai. Hortan bada, ez, ez dakit, usadio hondi, betitik nik uste, pues, lehenbiziko tira dakiteko, putzu oberenetan, eta, pues, gau, hola izaten da, ez, lehenbiziko ailegatzen dena, pues, horrek du, pues, erreka estrenatzeko eskubidea edo, eta, bueno, pues, bai, bai, bazen mugimendu bezperian.
Omen, omen, eta gauza da, azkenian, bizkaitar batek, berriztar batek, atera duela, hain justu ere, Juan José Sánchezek, eta beraz, horrek erakusten du, ja, alde guzietatik hurbiltzen dela hortarako jendea.
Bai, bai, bai. Batez ere, hori ez, hori, demiziko atrazio, bai, hemendik aizirte ez gauza pixken normaldiko direla, baino, bada jendia, eguneko jendia, pues, torta denena, pues, igual, aste burutan, edo, bai, bai. Bueno, ez da egite, duike, pues, probatzen duten naunitzek, gero, pues, duike, bueno, barnean dute arroi ez, eta ez dute guzten alta, bueno, segulako gogoakin, eta torzen da jendia.
Gainera, hor, lehenbiziko atratzen duen horrendako ere, no, esteko sari polita izaten da, lako oroi garri bat izaten da, baina gero oida hola saltzen alden eta izokin bakarra, injusture, eta
bai,
gainera hongi pagatzen dena.
Bai, bai, gaur egun oi bakarra saltzen alda, eta bai, 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 pagatzen da hongi, bai.
Bai, hor baut uste, untekuan, bai, igeldoko rekondo, jatetxeko txomin rekondo, gestakit, 1.800 euro ordaindu beharra zuen, horren gatik, pensatzeko da, ala izanen zela, beraz, hor bada, bada, diru alde derra,
Bai, bai, baina, hoi, jabia txomin, bueno, afizio hundikoa da, orta, ikuste, antzela, egun hartan ere, endarlaz antzela, berere arrintzari eta, bueno, eta aspaldi unten gehienean berak erosten du.
Eta Mikel, hor lau kilo terdikoa omen izokina, 35 cm luzekoa, eta iduriz markarik etzuena.
Etzuena, hoi, bai, bai.
Beraz, horrek erran nahi du, berez, hor sort, bueno, modotan sortu, hola, basa erran daiteka?
Basa, bai, bai. Hor, bueno, markan arabera hiru mota dire, batzuk batre marka igabia, ez, hau bezala, gero izaten dire batzuk marka dutena bakarra adiposa deitzen den egatxa moztue, ez, biek dire piztifaktorian sortu eta kikiek direlaik errekara botaiak. Eta badire bertze batzuk dutenak hoi moztue, egatxoi moztue, eta gaina muturrian bertze, bueno, metalezko bertze marka bat. Eta haiek dire, pues, piztifaktorikoak, eta udaberrien biharrian, udazkenian botaiak errekara. Ordu, bueno, hau, hori, basa zen salbaia.
Uh-huh. Horrek zerra nahi du, eraz, sortue, hor, errekan berian.
Errekan berian, bai, bai. Hoi, behatuko dute, pues, ezkametan, baina segurazki, pues, orain dela 3 urte sortu izanen zen.
3 urte.
Normalian ala izaten da, ez? Urte bat errekan pastu eta bertzebi negu itsasoan. Pisu horrekin segurazki ala izan zen.
Okei, itsasoan hola zen, zealetan ematen dute edo denbora luze hoi?
Bai, ok, pasten duzena bi negu ogaten dire urrun. Pues horrat Labrador aldera edo bueno, horrat
bai, ja, Kanadako
ba, hoxe, Kanadako kostaldera aldera. Eta bertziak, bueltatzen dienak, pues, itxesuan urte bat pastute, urtilago gelitzen dira, orfe, bueno, Eskoziako iparaldian edo hortzen, Feroe, uartiak eta hor dien omait, hor egoten dire.
Bueno, eta arrantzatu, beti iatoki beretsuan atratzen da lehen biziko, ez? Ta gehienak ere hor putzu, hor indarratxako eta putzu hortan, ez? Famatu hortan, ez?
Bai, 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 bai. Hoi, arrastoki hona da. Pues, lehenbiziko presen aztiko aldean, orduan, bai, gehienian horra azpatzen dute lehenbizikoa. Gehienian. Gero hortik goiti ere badietoki onak arruntuna, baina, kago, oke, pues, kago, lehenbiziko geldi aldi arteko, hola, iten dute putzu hortan.
Eta hor, txandak eta zenbatekoa dire, zenbat minuto goten alda horre rantzaria?
Bai, bueno, norbait espero malema da, pues 20 minutuz eta orduan utzi behar dio txanda ondoko ahi.
Esperoan baldin bada.
Bai, espero malema da, bai.
Eta bertzenaz, harpatu hartio?
Hori, bertzenaz, ez da mugaik.
Nahi izan ezkero. Baina, egunean hola, gehienez, izein deko kupuru bat, ez?
Egunean, bueno, harpatzen dute, bat, bakarra.
Bakarra.
Izoki bakarra, egunean, bai, bai. Bai, hau, eta bai, oino ez dire hasi nik uste, baina itxasa marrainak ere gauza bera da, horiek egunean bat arpatzen aldi.
Eta hola, 4:23 arpatu hartio?
Oi, oi, hau, uten, bueno, kopuru haundia da, ez da reixa izanen, ez, horret, ailegazia, baina, bueno, hola dago. Hoi, iten dute, ba, ute holako formula bat edo, orduan, lehengo, bortz urtian zenbat izokin saltu diren bidezoan, pues, horren arabera kalkulatzen da kopuru hoi. Ta ganden lopaust urtiek arruntuenak izan dire, eta hortaz goberatu de horren bertze ez kupua. Ganden urtian 65 edo izanen ziren. Eta horrein dela bi urte 52, orduan kau ganda urte goiti.
Eta bertzenaz, ustailaren azken egun hartio, ez? 31
hartio. Bai, hori ere berrikuntza da. lehen esten zen normalian amabortzian edo oi, edo, bueno, irugarren igindien ere batzuten, ez dakit, aurten hori luzeixago da, ez, hilebete osoa.
Bueno, hor da, ez dakit izokin arrantzari buruz hola bertze zerbait aipatzen aldugun?
Bueno, hoi, hoi, karo, kusi behar, a ber, igual, sasoinak itzian edo kusko da, a ber, nola ganden, eta, ez, karo, batetik, izokinek sartu behar dira arpatzeko, eta gero, zer ikusi handi du, bidasoa nola dagon. Pues, idorti handi bale ma da, edo, la, pues, orduin, aize zailago da izokine lotzia. Orduin, hoi, kusko da, ez, ja, nola gaten den.
Bueno, horren izokine, zerba bizkortzen nahi dela, populazioa berratzen nahi dela erraten alda, do, edo kostatzen nahi zaio?
Gora bera hundi egide, Bai. Danden laur tetikunet, bai, bai. Baina horrein dela, ez dakit, bosei urte, arron gaizki, bueno, arras guti arpatu ziren, eta maten zuen, bueno, ja, bazaiela goiti, eta torri zen behiti, baina arront. Eta bai berriz ere, maten du baino, karo, aberrola segitzen duen, ez dakit.
Beti ere, gauz batek ere bertzea ekartzen dut, eta bihar bada, batzen dago hona dena, bertzen dago ere kalteko izaten alden, edo ez, gauza da bihar da, horren alde, izokien aldere, arautegi zenbait eta jartzerakoan, hor kexu omen dire batez ere, amuarrain arrantzariak, nahiko, bueno, nahiko larri edo nahiko urri, omen delako ze arrantzatzeko kopurua, eta aldiz, bete beharreko baldintzak nahiko estuek, non bait.
Bai, bai. Bueno, hortan ez da honi zaldatu ganden urtetik, populazioa, bueno, behiti da handan, hori, eta mugete dute, pues, izokin, zera, arrantzari bakotxak zenbat egunetan iten alduen arrantza. Horten, ganden urtean 10 egunez, aten altzen, aurten 8 egunez. Bortze egunez, bueno, badire gero bortze egun, eskatzen aldire, baino orden arpatzen diren arrainak berriz ere bota behar dira errekara. Orden, bueno, hoi da, bueno, sin muerte berten dena, hoi, bueno, bada jendia gustatzen zaiona, baino beste haunitzek, beste zute hoi maite. Orduan, hoien dako, hemengo, nik uste, arrantzari gehienen dako, bortze egun dire.
Eta, hortan, zagit, keixo, zuera, aliatu izaren zaitzue, keixoaren hoi hartzuna du.
Hombre, bai, bo, bueno, zola ziten dugu arrantzari ekin, eta, bai, haitzen dugu gauze, bai.
Bortze egun horiek, nola banatuek edo, hor, bada, hola, jarraitu beharreko ere, zagit.
Bai, bueno, eskatu behar da, gara badire egunian unen bertze bai mendire, oza, unen bertze bidasoan aitzeko, bertze unen bertze bos ez bertze erreketare urumean edo bertze errekaguzitan. Orden, banatzen dire bai menoiek pues, kopuru hori bete hartio. Orduan, karo, lemiziko eguneko agortu ziren segiduan. Gero, bueno, segun batzuten, pues, egunian berian eskatute, edo bezperian eskatute, pues, lortzen alda. Oai, lehemiziko egunetan, igual ez da horren errexe izanen, Ez dakit.
Bueno, hortan, utziko dugu momentuz, Mikel, batez ere, lehenbizikoa, lehenbiziko izokin hoi, berriki atra dela, maietzaren batian ja, lehenbiziko egunarekin, atra edo, arrantzatu zutela, eta hortaz, mintzatu gara zurekin, horren berri emateatik, ba, esker binet, eta itzintxa hori bertzen noiz baita egonen gara.
Oi, bai, egon gara, bai, esker binet.
Gerarte, Mikel, zuri, bai. Aio.
Ontantxen utziko dugu ba aste ontako argizirin aitaldia. Heldu denean kontu gehiago uineratuko ditugu. Aste agitzen bat pasatu. Aio.